слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
І в нашій студії я вітаю нашого гостя. Нагадаю, що ми будемо говорити весь цей час з Іскандером Барієвим, головою правління Кримськотатарського ресурсного центру, членом Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пані Іскандер.
Добрий вечір.
Отже, давайте почнемо з теми, яку обговорюють останнім часом. Да, це заяви голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамі, який назвав достатнім компромісом подачі дніпровської води до окупованого Криму. Але от як сьогодні ми вже почули, що він вибачився за цю інформацію, нібито сказав, що це були домисли і інформація, яку ведучий сказав, а не сам Арахамі. Давайте послухаємо знову, що саме він заявив, і поговоримо про це.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да? І за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов.
Ну, тут, здається, лінгвістичний аналіз особливий не потрібен. Просто давайте ще нагадаємо, що в цей же день, примітно, да, що саме тоді Дмитро Лубінець, це депутатська група «За майбутнє», він голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції, він у Херсонській області під час виїзду зробив прямо протилежну за змістом заяву в той же майже час. Да, і ось що він сказав у коментарі IPC Херсон.
Сьогодні під час зустрічі з громадським сектором я сам особисто підняв це питання. Хочу всіх заспокоїти. Наш візит не пов'язаний з тим, що ми будемо розглядати питання щодо можливого відкриття водозабезпечення Автономної Республіки Крим. Позиція наша дуже проста. Крим стане фактично Україною, відновимо водопостачання. До цього часу будь-які спроби маніпуляції цим питанням ми не сприймаємо і вважаємо, що це просто якісь спеціальні вброси. Можу сказати, що це питання повинно в першу чергу обговорюватись на найвищому рівні, але ми, як народні депутати, ставимося до цієї ідеї негативно.
А планується виділення коштів на добудову дамби? Так, там 7% не закінчено цієї дамби на каналі.
Дивіться, у нас попередньо в плані стояло відвідування цієї дамби. Після того, як почали розказувати, що ми їдемо для того, щоб подивитись можливе відкриття води, хоча ми дійсно хотіли поїхати і подивитись, в якому стані знаходиться дамба. Ми це зробимо по-іншому, на рівні спілкування з керівником обласної державної адміністрації. Якщо потрібно виділення додаткових коштів на утримання дамби або якогось поточного ремонту, наш комітет готовий всіляко це підтримувати і сприяти виділенню коштів.
Отже, прозвучала інформаційний вброс або вкин, да, і Дмитро Лубінець про це сказав саме так. Як ви вважаєте, от що це? Такий інформаційний вкид? Це якісь провокаційні заяви з боку Давида Арахамі. Це просто умовні, да, ну, не розібралися, як то кажуть. От, або це частина інформаційної політики щодо окупованої території.
Смотрите, я хотел бы обратить внимание радиослушателей. Начну с Дмитро Лубенца, с его комментария. Ведь в своем комментарии он подтвердил, что действительно предварительно в программе выездного совещания Комитета по правам человека и так далее, там длинное название, было посещение дамбы. У меня вопрос. а зачем данному комитету посещать дамбу? Это же не комитет не по инфраструктурному строительству или так далее и тому подобное. И что должен делать, что у комитета мало работы, что у нас нету проблемы с детьми-сиротами, что у нас нету проблем там с нашими, с заключенными в, непосредственно на территории материковой Украины, что у нас нету проблемы там с правом на образование и так далее. И можно перечитать кучу разных моментов, непосредственно в том числе и в Херсонской области. Поэтому как раз-таки, когда общественность начала поднимать шум, говорить о том, а что делать данному комитету на данной дамбе, то здесь как раз-таки можно было и предполагать, что завтра могли бы быть заявления, что выезжал комитет, что тут гуманитарное право, и что необходимо обеспечивать граждан Украины, проживающих в оккупированной территории, водой. Теперь другой посыл. Посыл относительно Арахамия, Давида Арахамия. Вот здесь мы видим другую сторону. С одной стороны, это умышленное заявление, или он проговорился по Фрейду, и то, что на уме у них есть, но он не просто депутат, он руководитель целой фракции, которая и может принимать, которая является большинством в парламенте и может принимать серьезные решения.
И в том числе и не конституционно.
Здесь не нужно
думку,
конституционное
да?
решение. Mm-hmm. Да. И таким образом, когда он начинает сравнивать подачу воды с Донбассом, и я считаю это абсолютно неправильно, и здесь как можно рассматривать? Это некомпетентность, с одной стороны, или нет? Это целенаправленная уже политика, или это все-таки последствия того, что в Украине по сегодняшний день нет стратегии по деоккупации Крыма и Донбасса и реинтеграции этих регионов. Я приведу в пример и другие заявления, которые были до Арахами. Мной уважаемый Антон Кориневич, представитель президента Автономной Республики Крым, у него было два заявления. Одно из заявлений о том, что Украина не готова к деоккупации Крыма. Ну, извините меня, если нет стратегии, то вы и не будете готовы. Хотя, и давайте вспомним, что как раз-таки специально созданная комиссия по реформированию, ей было, куда входит в том числе и Кориневич, ей было поручено до конца 2019 года разработать нормативно-правовые акты, связанные со стратегией по деоккупации Крыма и Донбасса. Ну и другое заявление, когда речь была о том, что якобы автономию, крымско-татарскую автономию нужно обсуждать среди крымчан в широкой дискуссии, то человек, который имеет юридическое образование, кандидат юридических наук с одной стороны, когда заявляет об этом, тогда речь идет о неком референдуме. Потому что с юридической стороны это может быть только референдум.
Еще мав на увазі с другой стороны,
юрист-международник, он должен четко понимать, что речь идет о естественном праве коренного народа, право на самоопределение. И самый главный посыл в этом вопросе должен быть не то, что мы там хотим дать или не хотим дать автономию. Мы раз и навсегда должны в правовом поле Украины урегулировать вопрос наличия административных автономий, таких как Автономная Республика Крым, дабы не давать претенденты для федерализации украинского государства на ЛНР, ДНР и всем подобным. Завершая вот этот весь посыл, все-таки есть действительно опасения к тому, что ведутся какие-то возможные переговоры к тому, чтобы, грубо говоря, как в народе говорят, слить Крым. И поэтому здесь мы должны все-таки проводить активную информационную кампанию. Здесь люди должны четко понимать, что ни в коем случае нельзя менять воду, подачу воды взамен на Донбасс. Нельзя разменивать подачу воды на освобождение политузников, потому что они являются заложниками этой ситуации. Сегодня отпустят за воду одних, завтра заберут других. И Россия сегодня действительно заинтересована в подаче воды, потому что уже в марте, по нашим источникам, они столкнутся с серьезной проблемой, а ближе к весне и к лету у них будут очень серьезные проблемы с водой. И воды, других источников подачи, как днепровской воды, в Крым нет. И поэтому это главный инструмент по деокупації Криму.
До речі, постпрезидент сказав, що і ще 5 лютого він спростував можливе відновлення водопостачання води, і ми, можливо, з ним сьогодні ще зв'яжемося. Зараз з нами на зв'язку знаходиться, я вас теж попрошу навушники надягти, Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, яка була присутня при засіданні парламентського комітету з прав людини, який от на виїзному засіданні, виїзне засідання сьогодні проводив. Вітаємо вас, пані Ольго.
Доброго вечора.
Чи питання водопостачання сьогодні розглядалося?
Це засідання триває 2 дні, воно було вчора на Полончаки, сьогодні на Цінгарі. Є порядок цього засідання, воно стосувалося актуальних проблем кримчан щодо перетину КПВВ. Тому питання щодо тих, воно не було, скажімо так, питанням порядку денного, тому, в принципі, воно розглядалося тільки в рамках додаткових питань. Бо принциповим завданням було комітету побачити, що відбувається на власні очі на КПВВ і що реально відбувається з сервісними та режимними зонами, які нещодавно були облаштовані. Тому це був головний фокус засідання, і це питання, що ви питаєте про водопостачання, воно було вже наприкінці засідання, воно підіймалося через ці заяви, які лунали в ЗМІ. Але воно не було центральним, безумовно, бо є порядок, який чітко визначений, які саме питання розглядав комітет.
І щодо водопостачання, почули ви чітке «ні» від представників влади?
Ви можете побачити і відео, і про це говорили депутати, безумовно, тому що тут різні думки, але комітет висловився на це, що комітет не займається цим питанням, рішення воно не приймали, і ця поїздка не була пов'язана там з відновленням водопостачання.
У прес-релізі комітету йдеться про можливе відміну закону України про створення вільної економічної зони Крим. Трошки про це більше, бо у прес-релізі не зовсім зрозуміло, чи дійсно цей закон нарешті скасують?
Ну, я скажу так, що це не просто, бажання. Це рекомендація комітету Верховної Ради. Ми сподіваємося, що вона нарешті буде виконана, бо це вже не вперше така рекомендація. На жаль, жодна робоча група не була ефективною. Зараз є рекомендація не лише про розробку, а про створення взагалі робочої групи на базі комітету. Сьогодні комітет затвердив це рішення, що буде створена така група, яка буде займатися як напрацюванням законопроекту про скасування вільної економічної зони, але і паралельно одразу буде напрацьовувати законопроект щодо взагалі просто економічних відносин, бо все одно це питання повинно бути врегульовано, але так, щоб не зачіпати інтереси і права звичайних людей, як це зараз відбувається. Тобто, по суті, мова про те, де щоб оцей митний режим, який зараз розповсюдили на людей і забороняють ввозити собі речі, щоб це було відмінено. Також не було цього ганебного статусу нерезидентів. Ці всі питання будуть зараз ближчим часом напрацьовуватись. Мені здається, що все ж таки якийсь шанс у нас з'явився. І щодо деокупації, про яку говорили ви, одразу додам, що 18 березня будуть парламентські слухання, це вперше після 16-го року, парламентські слухання будуть якраз по стратегії деокупації Криму.
Ми обов'язково будемо за цим слідкувати. Ще про КПВВ ви згадали. Чи вирішили, що буде з балансоутримувачем споруд, про які теж говорили?
Питання балансоутримувача вирішили уряд, а це був комітет парламенту. Безумовно, комітет парламенту буде говорити про те, що це вкрай необхідно зробити терміново. І комітет парламенту підтримує це рішення, що треба визначити цього балансоутримувача. Бо зараз, на жаль, не дивлячись на те, що всі ці об'єкти зараз з'явилися, чого ми добувалися майже 6 років, але виходить, що світла туди постачати зараз не можуть, воду не можуть, бо треба, щоб був балансоутримувач. Поки що є, по суті, лише вимовник цього всього Укрзалізниця, але зрозуміло, в силу своїх повноважень і всього іншого, вони, по суті, не можуть бути зараз балансоутримувачем, або таке рішення треба, щоб приймав уряд. Тобто або Укрзалізниця, або місцева влада, або хтось повинен стати балансоутримувачем, тоді вже можна постачати все інше, і воно буде нормально працювати. Бо зараз це лише об'єкти, які, на жаль, в принципі, поки що не працюють, за винятком ЦНАПів, бо, в принципі, ЦНАПи частково вже не дають послуги, приймають документи, не дають певні адміністративні послуги.
І ще одне маленьке питання. Чи змогли сьогодні обговорити питання перевірок кримчан, які здійснює Національна поліція і часто, за словами правозахисників, не досить правомірно, скажімо так?
Так, сьогодні це питання підіймалося, і вчора воно підіймалося в Херсоні на нараді. Я сьогодні особисто говорила з начальником Національної поліції Автономної Республіки Крим, який, в принципі, в цілому також говорить, що це неприпустима така практика. І дійсно він намагався в тому році вплинути, щоб цього не було. І ми відмітили, що таких скарг у нас було більше, менше, але, на жаль, більше їх стало зараз в січні, і тому ми знову підняли це питання. Він запевнив, що буде займатися цим питанням особисто, що таких перевірок не буде. Лише ті перевірки, які стосуються ну так званих орієнтировок, так, коли говорять, що от конкретну особу розшукують, це одне. Але не буде таких масових перевірок, коли, по суті, немає жодних обґрунтованих підстав. Тому сподіваємось, що нас почули, і практика це буде змінюватися. Бо дійсно зараз у нас є скарги від людей на такі перевірки.
Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. А в студії, нагадаю, говоримо з головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандером Барієвим. І от як ви, пане Ескандере, думаєте, чи зможуть все ж таки розглянути от законопроект, ну, по-перше, розробити, да, про скасування закону України про створення вільно-економічної зони Крим, який ганебний, який визначає кримчан нерезидентами, який створює багато проблем для кримчан?
На самом деле уже скоро исполнится 6 лет, как началась оккупация. И на самом деле скоро исполнится в том числе 6 лет этому закону, который был принят. И, возможно, на тот момент, на каком-то этапе он был нужен для того, чтобы могли вывести определенные свои активы те компании, фирмы, которые непосредственно работали на территории Крыма после оккупации. Но при всем том, действительно, все правозащитные организации на протяжении всего этого времени системно поднимают вопрос о том, что закон о свободной экономической зоне Крым является, ну, нарушает, грубо нарушает права крымчан, а потому что все мы являемся не резидентами, а это уже озвучивал пани Оля. И поэтому я думаю, что, скажем, здесь может все-таки еще сработать определенное лобби определенных олигархов, определенных экономических структур, бизнес-структур, которые до сих пор заинтересованы в этом процессе. Но я считаю, что ну, уже 6 лет оккупации, и, но далее существование данного закона только вредит процессам деоккупации Крыма. И я думаю, что этот вопрос в том числе будет активно рассматриваться на парламентских слушаниях 18 марта по вопросам деоккупации Крыма.
Ну і, до речі, тут треба згадати, напевно, що ті каравани фур з харчами, з іншими товарами, які йшли в Крим, і які от цей фейковим СЕС Крим, да, були обумовлені, тільки завдяки громадській блокаді були, да, припинені.
Конечно, да.
І як це як із водою. Я думаю, якщо навіть це питання водопостачання буде лунати і далі, то ми побачимо дуже несподівану картину.
Ну, однозначно, относительно подачі води, є такі мислі і цілінаправлені мысли, что просто люди спустятся в сам канал, и дабы не дать подачу воды. Это во-первых. Во-вторых, действительно, вы правильно вспомнили про ту гражданскую блокаду. Ее много критиковали, но, с другой стороны, это была целенаправленная блокада, направленная на то, чтобы, скажем, прекратить контрабандные перевозки продуктов, питания, стройматериалов и так далее на территорию оккупированного Крыма. Кроме этого, прекратить взаимодействие экономически с оккупационной властью, которая не признается и украинским правительством, украинской властью и международным сообществом. И поэтому все-таки данная блокада, она принесла серьезные результаты, и действительно мы таким образом усложнили процесс содержания Крыма страной-агрессором, Российской Федерации. И нас активно поддерживали жители Крыма в этом вопросе, и по сегодняшний день также поддерживают вопрос о том, чтобы не поддавать воду в Крым. Потому что мы понимаем, что на самом деле нашим соотечественникам, нашим близким людям, которые живут в Крыму, конечно, хочется, чтобы постоянно была вода. Конечно же, сама система сельхозобработок, особенно в северо-восточном, в северном Крыму, она значительно изменилась. Конечно же, люди пытаются перестраиваться, учитывая все эти условия. Но при всем том, люди понимают, что это один из важных инструментов, из важнейших даже инструментов, потому что мы не собираемся деоккупировать или возвращать Крым военным путем. Это как раз-таки может принести жертвы. Мы должны именно вопросы деоккупации Крыма должны быть связаны непосредственно с экономическими вопросами и с дипломатическими вопросами. И вода как раз-таки это больше экономический и дипломатический вопрос в этом процессе, нежели, скажем, кто-то завтра начнет говорить о каком-то гуманитарном праве, как попытался заявлять Архамі.
Ну, тут треба ще пам'ятати, бо зараз люблять говорити про те, що гуманітарний аспект – це питна вода для наших громадян. Насправді, це ж не питна вода, це технічна вода, яка для споруд, да, для орошення.
Я ще хочу обратити внимание, що у нас в Кримськотарському ресурсному центрі є спеціальна експертна група, яка займається вопросами изучения или мониторинга состояния екосистемы в оккупированном Крыму. И наши специалисты сегодня говорят, что даже после деоккупации Крыма сразу подавать воду в этот канал, в котором сразу уже разрушено дно, невозможно. Это приведет к большим экологическим проблемам на севере Крыма и на юге Херсонской области. И поэтому здесь мы должны учитывать эти моменты. С другой стороны, сегодня нами четко зафиксировано о том, что Российская Федерация, оккупационная власть в Крыму, качает подземные озера, воду из подземных озер, особенно в восточно-северном Крыму, это в Советском и Нижнегорском районах, и иссякают эти озера, и, соответственно, идет активное засоление грунта, и это на самом деле к этому процессу нужно будет подходить, ну, в том числе с научной точки зрения, когда специалисты, науковцы должны будут участвовать в этом процессе.
І як ви думаєте, все ж таки, чітка позиція від президента України щодо Криму, водопостачання і чітка політика урядовців повинна бути щодо Криму, от прокомунікована, да, артикульована от одразу, чітка і зрозуміла? Бо я, наприклад, не розумію, що сьогодні...
Четкая позиция будет тогда, когда будет все-таки стратегия. Я, несмотря на то, что участвовал в экспертной группе в 2015 году, когда мы работали при РНБО, и на самом деле я считаю, что те наработки, которые мы проводили, они достаточно интересные, и они могли бы уже показать определенный результат за эти 5 лет, даже 5 лет после того, как мы начали разрабатывать эту стратегию. Поэтому четкое видение, четкое видение, четкие цели, четкие задачи и четкие индикаторы, они будут определены тогда, когда будет сама стратегия. И как раз-таки вот те даже вот процессы, о которых сегодня говорят, да, как же поступать с водой на 6-м году оккупации, подавать или нет, когда речь идет о том, что нам нужно или не нужно все-таки менять статус автономной республики Крым, или, к примеру, сегодня уже идут посылы к тому, что на самом деле ходят слухи, даже разговоры такие, что к 75-летию победы во Второй мировой войне Путин будет заинтересован в участии украинского президента, как он приглашает и президентов других западных стран. А почему до сегодняшнего дня нет четкой стратегии, как будет поступать украинская власть в этом случае, как будет вести себя Украина? Ведь на самом деле Украина могла бы инициировать 8 мая День Победы непосредственно в Киеве. И на самом деле пригласить всех западных партнеров, потому что, представляете, вот, к примеру, как будет себя вести лидер Германии, условно, там, ну, будет к тому моменту Меркель или нет, я сейчас точно не могу сказать, но когда она является потомком той страны, которая развязала Вторую мировую войну, и на приглашение так называемого победителя этой Второй мировой войны, как себя пытается позиционировать Российская Федерация в лице Путина, как она должна отреагировать? А вот если бы альтернативно Киев бы организовывал бы такое мероприятие, и тем более основные боевые действия проходили на территории Украины, пострадала из республик бывшего Советского Союза именно Украина и Беларусь, погибших было большая часть на территории Украины, пострадали от Второй мировой войны, воевали и освобождали эти территории, несколько фронтов, именно украинских фронтов, и поэтому вот эти все аргументы, они могли бы быть альтернативными. Я считаю, что и сейчас не поздно над этим активно работать, для того, чтобы в Киев могли приехать и представители балтийских стран, и представители стран Восточной Европы, и представители западных стран для того, чтобы отметить, потому что это действительно большое событие, 75 лет победы или завершения Второй мировой войны, я бы так даже бы сказал, потому что в победе участвовали, принимали участие как страны Запада, так и страны, так и народ на тот момент Советского Союза. И в большей степени пострадала именно Украина, потому что Украина была основным, скажем, основной территорией тех событий военных действий, и страдали обычные люди, обычные украинцы.
Драйв-тайм на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.